Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase. Bi, bi,
bi, bi, bi. L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
You saw vreo Dali?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
În lumea personajelor lui George Löwendahl, 1897-1964, pictură, grafică și proiecte scenografice. O expoziție deschisă la Muzeul Colecțiilor de Artă din București, Calea Victoriei numărul 111, între 14 octombrie 2017 și 31 ianuarie 2018. Curatoriată de istoricii de artă Ruxandra Demetrescu și Cristina Cojocaru, expoziția dedicată operei lui George Löwendahl, cu ocazia aniversării a 120 de ani de la nașterea artistului, reușește să surprindă o incredibilă mobilitate vizuală. Lucrările selectate din colecția Fundației Löwendahl reunesc pentru prima oară pictura, grafica de șevalet, portretele expresive, schițele scenografice și de costum, fotografii cu artistul, oricare documentează unele dintre creațiile sale dispărute. Sunt Daria Ghiu și vorbim astăzi despre George Löwendahl. Născut la Sankt Petersburg într-o familie nobilă, artistul ajunge în România după Primul Război Mondial. Va locui la București între 1921 și 1925 și se va stabili apoi, pentru mai bine de un deceniu, la Cernăuți, unde lucrează ca pictor scenograf și director tehnic al nou înființatului Teatru Național, intrând în avangarda mișcării teatrale și artistice. În 1935 are prima expoziție personală de anvergură la Sala Mozart din București, iar doi ani mai târziu revine definitiv la București. Este profesor între 1950 și 1957 la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu. În fiecare vară pictează în Bucovina numeroase peisaje și chipuri de țărani. Se stinge din viață pe 18 februarie 1964. Am vizitat expoziția alături de istoricul de artă și profesorul universitar Ruxandra Demetrescu, una dintre curatoarele acestui proiect semnat George Löwendahl, un tur ghidat prețios alături de un cunoscător fin, Ruxandra Demetrescu.
Bine, a fost o prioritate pe care noi ne-am propus-o să privilegiem cumva anii 30, care sunt anii 20-30 până la al doilea război mondial. Sigur, sunt și lucrări un pic mai târziu, dar asta ni s-a părut pe perioada cea mai densă, cea mai interesantă.
Portretele de țărani și poveștile lor, scrise cu atenție de către artist, dezvăluie intențiile artistului, precum și sensibilitatea sa pe pânză. Dorința de a documenta și crea un viitor unor chipuri și fizionomii cu un viitor nesigur, dar și talentul incredibil de portretist. Citez. De câte ori mi se întâmpla, când pictam un colțișor din frumusețile nemărginite ale acestei țări, să întâlnesc oameni pe care i-a născut acest pământ, stăteam de vorbă cu ei, fără să pot în același timp înfățișa chipurile lor în trăsături de pensulă. De câte ori în drumurile mele nu am primit spovedanii ce n-ar trebui lăsate uitării și care nu pot fi spuse altfel decât prin cuvinte. De câte ori balaurul vremii mi-a înghițit ceea ce, în închipuirea mea înfierbântată, era dar urmașilor. Dar trecutul trăiește în mine, n-a amuțit încă glasul lui și până nu-mi va veni și mie ceasul tăcerii fără de sfârșit, voi încerca să povestesc aici câte ceva tocmai despre acei ale căror fețe nu s-au păstrat, cufundate în negura depărtării. Am încheiat citatul dintr-un fragment inedit din scrierea memorialistică Întâlnirile mele cu țăranii, pe care George Löwendahl a redactat-o la finalul vieții sale, în pregătirea unui amplu volum autobiografic rămas până astăzi nepublicat. Ruxandra Demetrescu despre această artă a portretelor semnată George Löwendahl.
Am ales țăranii care au povești, pentru că Löwendahl, de sfârșitul vieții, și-a scris memoriile, care sunt interesante pentru că, de fapt, sunt un amestec de ficțiune și realitate, nicio literatură memorialistică, pe de-o parte, dar în care există și dimensiunea asta de ficțiune. Și poveștile n-au fost publicate, ele se cheamă Întâlnirile mele cu țăranii și mai sunt și povești din lumea teatrului, așa că la începutul Paletele am pus câteva texte mai mari din aceste povești și cred că unul dintre fragmentele care a și atras atenția, din cât am putut eu să-mi dau seama, este în care el spune: nu sunt deloc singur și niciodată n-am fost, când nenumăratele studii ale mele, așa zise tablouri, au voie să fie expuse într-un muzeu de artă. N-am avut deloc asemenea veleități, dar am vrut să păstrez pentru generațiile viitoare această înfățișare a țăranilor din epoca pe care am apucat-o eu. Acești ultimi mohicani, în ce privește menținerea tradiției lor milenare, am visat să fie așezați într-un muzeu etnografic, unde între lucrările casnice făcute de ei să figureze și portretele. Asta înseamnă că, de fapt, el a făcut aceste portrete și cu un interes antropologic, un interes de documentare etnografică. Și asta se vede, nu pot acum să întorc tablourile, dar cele mai multe au pe spate localizare, datare foarte exactă. Pictat în datele de, în două zile, în trei zile, anul, localitatea, numele exact al țăranului, vârsta lui adesea.
Ca un fel de fișă de identificare.
E un fel de fișă, da, care după aia se completează cu aceste povești care sunt redactate mult mai târziu, la unor la 30 de ani. El și-a scris memoriile, de fapt el le-a dictat unui stenograf, e o poveste interesantă și asta, el le-a dictat unui stenograf, după care ele au fost transcrise, bătute la mașină și sunt vreo două variante în colecția familiei și pe baza lor am identificat și am extras aceste fragmente. Acum, trebuie spus că Fundația Lovendal, care a fost înființată de nepoata pictorului, Ariadna Lovendal Denila, care poartă numele bunicii ei, soția lui George Lovendal, se numea Ariadna. Deci fundația asta, înființată în 2010, de fapt are foarte mare grijă de tot ce înseamnă patrimoniul de opere, dar și arhiva documentară, fotografică, etc. E, bine, între altele, un bun exemplu de cum se poate păstra memoria unui artist prin intermediul colecției și al unei arhive care conține mai mult decât picturi, desene, etc.
Dar spuneați că ați făcut o selecție drastică în tablourile,
da,
poate, pentru că sunt mult mai multe.
Sunt mult mai multe. Noi am făcut în 2014 la Muzeul Țăranului Român o expoziție dedicată doar țăranilor și țărâncilor.
Exact unde își dorea el, de fapt.
Exact, pentru că asta a fost și miza. Atunci au fost 80 de lucrări, aproximativ, în care am expus, cred că, aproape toți țăranii și țărâncile din colecția Lovendal. Aici e evident, în primul rând, colecția Fundației Lovendal, dar sunt și două lucrări care vin din alte muzee. E acest portret, Elisaveta Mardare, care vine din colecția Muzeului Municipiului București și cumva una dintre piesele de rezistență, acest portret care vine din colecția Goga, din Muzeul Goga de la Ciucea. E o lucrare pe care Octavian Goga a cumpărat-o după expoziția pe care Lovendal a avut-o în 1935 la București. Deci prima expoziție importantă pe care a făcut-o Lovendal la București a fost în 1935 și atunci, practic, a fost descoperit acest pictor al Bucovinei și se naște și un fel de clișeu în istoriografia noastră, în care se spune că străinul a venit și a descoperit Bucovina. Se duce la țară, deci e citadin versus rural, și la țară, în satele din Bucovina, descoperă aceste portrete de țărani și se simte interesat și e chemat să îi documenteze în această dimensiune care e antropologică și care mie mi s-a părut, de fapt, iarăși fascinant. El știa de campania lui Gusti, cumva e același spirit din care se naște într-un fel. Și faptul că el îi numește ultimii mohicani, clar că aici vede și o dimensiune de primitivism. Fie și intuitiv, dar a sesizat, el în povestiri spune de multe ori că sunt ultimii țărani pletoși, pentru că țăranii purtau în mod tradițional plete și la un moment dat a fost, el evocă asta în memorii, un fel de ucaz să fie tunși din rațiuni de igienă, de conformism și așa mai departe.
E foarte atent la chipuri, asta mi se pare interesant.
Foarte atent la chipuri și pe de altă parte, dacă te uiți mai atent, vezi că de fapt ei sunt într-un fundal perfect neutru. Ei nu sunt într-un spațiu
rural,
să fie localizabil în peisaj sau în curte sau în interior. Cred că sunt două excepții în care se vede un detaliu de interior. În rest, ei sunt chiar și lucrarea asta care se cheamă Refugiu. Doar chipul personajului te poate trimite la ideea de exil.
Bine, aici nu e nici foarte atent la costume, nu e neapărat interesat de costumul,
sunt
un
detalii,
pic.
Dar nu sunt detalii etnografice.
Ca
realizate.
În stilul național în care aveai toată această atenție.
Nu, atenția se concentrează asupra chipului. Sigur, aici el este în interior, dar, repet, e mai degrabă una dintre excepții. Și, pe de altă parte, atenția asta pentru fizionomie, atenția pentru particularizarea trăsăturilor, uneori poate să ajungă la șarjă. Asta e perioada anilor 30, în care sunt elemente de factură expresionistă, în care se merge pe exagerare, chiar caricaturizare, cum e și în Lăptarul.
Și aici, țăran bucovinean, Neandertal.
Da, și de fapt el se cheamă Țăranul și strămoșul său, e o inscripție pe spatele tabloului. Aici e interesant că el își nota în caiete sau pe versourile tablourilor diverse lucruri care sunt în rusă, în română și în germană. Deci el scria în trei limbi, la trei mâini aproape.
În capătul primei săli, alături de portrete și schițe, o lucrare magnetică, o icoană de o incredibilă simplitate, negru pe bejul cartonului, pe fundalul roșu al zidului, personaj sfânt, Maica Domnului, tuș pe carton, 1926-1937. Ruxandra Demetrescu povestește.
Asta este lucrarea care mie și Cristinei Cotocaru ne-a plăcut în mod deosebit. E o lucrare care izvorăște odată din interesul ăsta pentru desen, pentru figura umană și pe de altă parte dintr-o experiență pe care el a avut-o cu pictura religioasă. El a făcut pictura religioasă la comandă, a făcut iconostase. Și de aici se desprinde și această lucrare foarte stranie, de fapt, acest chip al Maicii Domnului, care la un dat a fost identificat greșit chiar de noi, mergând pe o pistă falsă, drept Iisus Hristos. Așa apare în expoziția pe care am făcut-o la Berlin. Da, după aceea am corectat, pentru că ne-am dat seama că informația pe care o aveam, de fapt, nu s-a adeverit, era memoria familiei. Ei, nu era memoria familiei și atunci am identificat-o așa cum mi s-a părut nouă că e.
Și e tuș pe carton, e foarte interesant.
E tuș pe carton și ea este tăiată, după cum vezi. Se pare că asta știu tot din informațiile transmise în memoria familiei, că acest carton a fost, l-am dat folosit ca mapă pentru desen. Și s-a rupt. Da.
Deci era fundal, era o interior.
Lucrare la care el ținea, există o fotografie de epocă în care el are în fundal această lucrare.
Deci a avut-o îndrămată la un moment dat sau expusă.
Da, expusă și după aia cumva ea s-a deteriorat, dar și această deteriorare mi se pare interesantă. Adică, mă rog, dacă ar fi după mine, eu n-aș interveni mai mult decât atât în restaurarea ei, care să atenueze această ruptură care s-a produs la un moment dat.
Iar privirea Maicii Domnului și ea, nu? E altfel decât
da,
când...
Da, e altfel și, mă rog, sigur că e, de fapt, e o lucrare modernă. Și după aceea sunt celelalte lucrările care el le-a făcut la Cernăuți, în mediul citadin, cum e acest portret remarcabil, de fapt, în azilul din Cernăuți, care făcea parte dintr-o serie din care nu s-a păstrat decât asta. Sunt fotografii de epocă în care mai sunt și alte imagini și aici se vede desenul. Și în desen, dimensiunea asta expresionistă e mult
e
mai
evident. Da.
Cumva el în desen e mult mai spontan, mai...
Pierde foarte mult,
mai
de fapt,
modernă,
figura umană.
Exact. Astea sunt vârfurile modernității lui, dacă vrei. Și aici alăturarea între un personaj din mediul citadin și un țăran. Da, și ăsta e un țăran care are alături două desene. La fel, cea intenția de caricatură e foarte, foarte evidentă. Și am vrut să arătăm mai departe și afișele pe care le-a făcut, pentru că el a lucrat pentru grafica publicitară destul de mult, de altfel, destul de mult, mai ales în perioada Cernăuți. Foarte multe dintre portretele în desen pe care le făcea tuș, creion, la viu, erau publicate în ziarele timpului. Sunt câteva exemplare de tipul ăsta și aici am vrut să arătăm din caietele de schițe. Uite, aici se vede, aici scrie în rusă, dar și în română. Caietele sunt păstrate și ele sunt documentate foarte clar din 27 până în anii 40. Sigur, din presa timpului, aici se vede când portretele publicate, în special în ziarele de limbă germană din Cernăuți.
Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi,
cu Daria
bi.
Ghiu.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai usat vreo dale?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Schițe pentru costume, schițe pentru decoruri, schițe pentru personaje reale sau imaginare, detalii surprinse cu enormă expresivitate. Pe un perete întreg, în sala a doua, fotografii într-o fotografie, autoportrete de expresie. 48 de cadre din 1936, în care artistul trece de la sobru la comic și dramatism. În aceea sală, afișe publicitare și grafică realist-socialistă. Ruxandra Demetrescu.
Am ales titlul În lumea personajelor, pentru că mi s-a părut că, de fapt, figura umană este predominantă în creația lui. El a făcut și peisaje, dar n-am vrut să expunem aici peisajele, am vrut să subliniem această semnificație a figurii umane. Și aici sunt portrete, în care portretele pe care el le-a făcut dialoguează cu această serie foarte interesantă de 48 de tipuri de expresie, de fapt, pe care l-am reprodus la scară mai mare. Am găsit și un citat care mi s-a părut potrivit, în care el vorbește despre arta actorului. În tinerețe a și fost figurant, a fost actor, a fost balerin, deci lumea asta teatrului l-a fascinat în mod deosebit.
Pentru că aici interesul pentru expresia feței, ca să vede și
da,
țărană.
Exact, da. Și aici vine din caietele de schiță, am ales diferite portrete, care sunt interesante toate și care sunt din lumea citadină de data asta. Deci astea sunt personajele, unele sunt recognoscibile, dar în fine nu asta am vrut să subliniem aici, dar aici se vede influența modernității în mod evident și intențiile astea de șarjă, de caricatură. E și cumva verba omului obișnuit să deseneze tot timpul. Tot timpul. E ca un fel de jurnal în...
Deci există în arhive foarte multe caiete de schițe.
Există foarte multe, dar nu am ales doar o parte, pentru că ideea de retrospectivă nu înseamnă o cantitate uriașă de lucrări, ci pur și simplu specimene din serii uniale. Și cumva un arhiv de surpriză, pentru că am mizat și pe efecte de surpriză. Deci sala asta e coerentă și s-ar fi susținut așa, dar am vrut să punem în vitrină și alte lucruri. Și există și acest tip de lucrări făcute după 48 și care stau, de fapt, sub semnul unei estetici a realismului socialist. În mod. Sunt scene de mină, de uzină. Și care, în același timp, e o serie din care am făcut o selecție. Pe de altă parte, există acest mic afiș program al unei pentru o demonstrație de 1 mai 1927 la Cernăuți, care intră în dialog cu ilustrația pentru broșura Expoziției Internaționale Muncă și Voie Bună
din 39,
care are coperta 1, e făcută de Löwendahl, și coperta 4 de Paul Miracovici. Și e interesant. E un dialog de la stânga la dreapta, extrem de concertant, cel puțin la prima vedere.
Pentru că aici n-ai decupat, de fapt, un singur moment politic.
Nu.
Ai slujit foarte aproape 48.
Da, și 39, deci ai trei momente distincte față de care el, mă rog, din câte am putut noi să ne dăm seama văzându-i amintirile, scrierile, corespondența, mai degrabă avea simpatii de stânga, Și aici cred că a fost pur și simplu o comandă. Așa l-am descifrat, fără să fi fost activ implicat, că fără să fi fost un activist. Dar, într-un fel, asta se vede și în poveștile cu țărani,
da,
care vorbește de țărani obidiți. Acum, sigur că ele fiind scrise pe la începutul anilor 60, te poți întreba dacă nu era un ton al epocii pe care el l-a adoptat din diverse rațiuni. Dar acest moment, 27, mă face să cred că, de fapt, erau mai degrabă înclinații, să zicem, de tip social-democrat.
Da, 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 da.
Să spun. Dar astea sunt foarte puțin cunoscute, deși ele au fost publicate în epocă și care, la un dat, poate că ar merita un studiu mai aprofundat sau poate că lucrările astea ar putea să intre în dialog cu alte lucruri făcute în epocă, lucruri similare, în definitiv. Pentru că, din punct de vedere al calității, sunt lucrări semnificative, de fapt. Asta e, nu e evident. Și am vrut să nu evităm și acest capitol și mi se pare că e cumva important că l-am pus.
În cea mai mică sală, a treia, e lumea teatrului, reconstruită din schițe și fotografii. Decorurile pentru Karel Čapek, cea din tâi montare românească a unei piese SF, pentru care Löwendahl construiește prima scenă turnantă din țară. 5 schițe de decor, Teatrul Național Cernăuți, 1927-1928. Crimă și pedeapsă, Dostoievski, 4 decoruri scenografice, 1926-1927. Teatrul la Castel, de Ferenc Molnár, 3 schițe de decor, de Ferenc Molnár. 3 schițe de decor, 1927-28.
Sala ultima pe care am dedicat-o scenografiei și asta cred că din perspectiva arhitecturii de expoziție reprezintă la fel un moment cheie, pentru că aveam aceste fotografii de epocă în care sunt scene din Crimă și pedeapsă, deci spectacolul care a fost pus în stagiunea 26-27 și ele sunt de mici dimensiuni, nu sunt foarte spectaculoase, ar fi fost inevitabil aruncate într-o vitrină. Și Mirina Nemțeanu a avut ideea să facă acest live box în care ele să fie puse în valoare. Și alături e singura schiță care s-a păstrat, făcută de Löwendahl pentru Crimă și pedeapsă, iar celelalte, cele mai spectaculoase, sunt cele pentru Rur, al lui Čapek, care s-a pus în stagiunea următoare, 27-28. Și aici se vede dimensiunea asta de modernitate foarte...
Și avangardismul rus, așa mi se pare.
Da, absolut.
Foarte
da,
evident.
Da,
scenografia.
Da. Și asta, de fapt, presa timpului o subliniază. Din păcate, n-am găsit în memoriile lui referiri explicite la Crimă și pedeapsă. Mm-hmm. Și, într-un fel, e frustrant. Pe de altă parte, lucrările vorbesc de la sine. A fost un moment extrem de interesant în creativitatea lui și care a fost, de fapt, redescoperit foarte târziu, pentru că după moartea lui, în 64, Livia, fiica cea mare care s-a ocupat de arhivă, de colecția, catalogat și așa mai departe, s-a ocupat doar de pictură, doar de țărani, de peisaje, deși avea mapele cu schițele scenografice, care sunt numeroase, mai mult decât, evident, decât am expus noi aici. Pare că lucrurile astea n-au interesat-o foarte mult sau poate că n-a ajuns să se ocupe de ele. În fine, în orice caz, și în anii 50-60, Löwendahl a fost cunoscut doar pentru pictura lui și pentru țărani și peisaje, Iar partea asta de scenografie era cumva îngropată, între ghilimele, da. El, după ce pleacă din Cernăuți, nu mai lucrează multă scenografie, mai are câteva mici colaborări și după aceea se ocupă de pictură. El a fost, l-am dat, și profesor de crochiuri la Institutul de Arte Plastice, cum se numea pe atunci, actuala Universitate de Arte din București. Deci, cumva a fost cunoscut ca pictor, nu ca scenograf. Această redescoperire a scenografiei a fost, de fapt, o surpriză.
De fapt, reușește și soluția interesant. Aceasta de expunere.
Da.
Și acele planuri, ce sunt?
Dacă ne dăm o stenală să citim, uite, culisele din partea stângă și le datează 27 ianuarie 28, scara, culisele din partea dreaptă. Deci aici e foarte meticulos și...
Hai, clar.
Atent.
E un plan făcut chiar măsurat. Adică
da. Bine, asta fac parte, scenografii știu din ceea ce după aia nu se vede într-un spectacol. E o muncă de laborator al scenografului care premerge realizarea propriu-zis. Asta a spus George Banu într-un film pe care l-a făcut și care e foarte explicit și interesant din acest punct de vedere. Asta a fost miza acestei expoziții, cumva un dialog între diversele fațete ale creativității lui de Vandar, în care între scenografie și pictură se inserează afișele, schițele, mapele de desenuri și așa mai departe.
Din expoziție cu amintirea portretelor de țărani, acele chipuri, citez, mohorâte și brăzdate, pletele sure, cojoacele unsuroase și peticite, suflul nebulos al acestor ființe pe care artistul le pictează și le descrie în scrierile sale memorialistice. Plec din expoziție cu amprenta vizuală a chipului Maicii Domnului, din Tușe Negre, o privire temătoare dincolo de privitor. Plec cu gândul la cuvintele Ruxandrei Demetrescu despre această expoziție care captează atât de atent diversitatea artistică a lui George Löwendahl. Ies în stradă, în Calea Victoriei, și realizez că din curtea Muzeului Colecțiilor de Artă, un muzeu redeschis în vara anului 2013, clădirea proiectată de arhitectul Duiliu Marcu, actualul minister al economiei, se vedea altfel, altfel decât sunt obișnuită. Era, evident, un alt unghi, unul nou. Semn că eu, și poate că nu doar eu, nu sunt un vizitator frecvent al unui muzeu cu o colecție impresionantă. Așa că vă promit că mă voi întoarce, iar pe dumneavoastră vă îndemn să vizitați atât colecția permanentă a Muzeului Colecțiilor de Artă, cât și expoziția În lumea personajelui lui George Löwendahl, pictură, grafică și proiecte scenografice, deschisă până pe 31 ianuarie 2018. Sunt Daria Ghiu și vă urez sărbători fericite. Ne reauzim la începutul lui 2018, în fața unui nou an cu provocări artistice.
Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Are you Salvador Dali?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.